Mēs priecājamies par iespēju sapulcēties šajā brīnišķīgajā konferencē. Tā ir svētība uzzināt tā kunga gribu caur viņu praviešiem un apustuļiem. Prezidents Russells M. Nelsons ir tā kunga pravietis mūsdienās. Mēs esam ļoti pateicīgi par viņu iedvesmas pilno padomu un norādījumiem. Es pievienojos tām liecībām, kas tika sniegts iepriekš. Es liecinu par Dievu mūžīgo tēvu. Viņš mūs mīl un rūpējas par mums. Viņa laimes ieceres sniedz svētību šajā laicīgajā dzīvē un iespēja gal galā pie viņa atgriezties. Es liecinu arī par Jēzu Kristu. Viņš ir Dieva vienpiedzimušais dēls. Viņš mūs ir izglābis no nāves, un viņš mūs izpērk no grēka, ja mēs izrādām viņam ticību un nožēlojam grēkus. Viņa mūžīgais izpirkšanas upuris, ko viņš paveic mūsu labā, sniedz nemirstības un mūžīgās dzīves svētību. Mēs pateicamies Dievam par šo neatkārtojamo dāvanu, viņa dievišķo dēlu. Pēdējo dienu svētie visā pasaulē ir svētīti ar to, ka var pielūgt Jēzu Kristu viņa tempļos. Viens no šiem tempļiem Vinipegā, Kanādā, pašlaik ir būvniecības procesā. Man ar sievu, Mariju, bija iespēja apmeklēt tempļu būvniecības laukumu šī gada augustā. Tempļu iecerētais dizains ir skaists, un tas noteikti būs greznis, kad tiks pabeigts. Tomēr greznis templis nevar pastāvēt nevienā vietā, ja tam nav stabili un stingri pamati. Zemes sasalšanas un atkušanas cikls, kā arī augstnes izplešanās apstākļi Vinipegā, radīja grūtības izveidot tempļu pamatus. Tāpēc tika nolemts, ka šī tempļu pamata tiks veidot no 70 tērauda pāļiem, kas tiks iestiprināti betonā. Šie pāļi ir 18 metru gari un 30,5 līdz 50,8 centimetru diametrā. Tie tiek iedzīti zemē līdz pamatiezim, kas atrodas apmēram 15 metrus zem zemes. Tādējādi 70 pāļi redz stipru pamatu skaistiem Vinipegas templim. Kā pēdējo dienu svētie, arī mēs meklējam šādu stipru un drošu pamatu mūsu dzīvēs, garīgu pamatu, kas mums ir nepieciešams ceļojot pa laicīgo dzīvi un atgriežoties mūsu debesu mājās. Šis pamats tiek stiprināts uz klints, kas ir mūsu pievēršanās tam kungam, Jēzum Kristum. Atcerēsimies Helamana mācības no Mormonu grāmatas. Un tad, mani dēli, atcerieties, ka tas ir uz mūsu pestītāja klints, kurš ir Kristus, Dieva dēls, kur jums jāceļ savus pamats. Lai, kad velns sūtīs savus stipros vējus, jā, savus būts virpuļu vētrā, tam nebūtu spēks jūs ievilktai ciešanu un bezgalīgo bēdu bezdibenī, tādēļ, ka jūs esat cēluši uz klints, kas ir drošs pamats. Pamats, uz kuru cilvēki, ja tie ir cēluši, vairs nevar krist. Par laimi mēs dzīvojam laikā, kad pravieši un apustuļi mūs māc par glābēju Jēzu Kristu. Sekošana viņa padomiem mums palīdz izveidot stingru pamatu Kristu. Pirms gada, 2018. gada oktobra vispārējās konferences atklāšanas piezīmēs, prezidents Nelsons sniedza šo paziņojumu un brīdinājumu. Baznīcas izsenais mērķis ir palīdzēt visiem baznīcas locekļiem stiprināt savu ticību mūsu kungam, Jēzum Kristum un viņa īstenotajai izpirkšanai, slēgt un ievērot savas derības ar Dievu, kā arī stiprināt un saistīt viņa ģimenes. Mūsdienas sarežģītajā pasaulē tas nav viegli. Pretinieks ar vien intensīvāk uzbruk ticībai, mums un mūsu ģimenēm, un tas notiek ar vien straujākā tempā. Lai garīgi izdzīvotu, mums ir nepieciešams nākt klajā ar aizsardzības stratēģiju un preventīviem plāniem. Pēc prezidenta Nelsona vēstījuma Elders Kuks no 12 apustuļu kvorumu mūs iepazīstināja ar rokasgrāmatu Nāciet, sekojiet man, individiem un ģimenēm. Viņa piezīmēs bija ietvert šādu izteikumu. Jaunā mājmācības rokasgrāmata Nāciet, sekojiet man ir izstrādāta tā, lai palīdzētu baznīcas locekļiem apgūt evaņģēliju mājās. Šī rokasgrāmata ir paredzēta ikvienam baznīcas loceklim un ikvienai ģimenei. Mūsu mērķis ir līdzsvarot baznīcā un mājās gūto pieredzi tā, lai vislielākajā mērā stiprinātu individu ticību un garīgumu un padziļinātu viņu pievēršanos Debes Tēvam un Jēzum Kristum. Sākot ar šī gada janvāru, pēdējo dienu svētie visā pasaulē sāk studēt jauno derību, vadoties pēc rokasgrāmatas Nāciet, sekojiet man. Ar ikdienas grafiku rokasgrāmata Nāciet, sekojiet man, mums palīdz studēt svētos rakstus, evaņģēlija doktrīnu, kā arī praviešu un apustuļu mācības. Tas ir apbrīnojams resurs. Ko mēs redzam pēc šīm vispasaules svēto rakstu studijām 9 mēnešu garumā? Mēs redzam, ka pēdējo dienas svētie pieaug ticībā un paļāvībā uz to kungu Jēzu Kristu. Mēs redzam, ka individu un ģimenes katru nedēļu atvēl laiku, lai studētu mūsu glābēju vārdus. Mēs redzam, kā uzlabojas evaņģēlija mācības mūsu svētdienas skolas nodarbībās, jo studējam svētos rakstus mājās un dalāmies ar savām atziņām baznīcā. Mēs redzam lielāku prieku un vienotību ģimenēs, jo mēs vairs nevis vienkārši lasām svētos rakstus, bet studējam tos jēgpilnā veidā. Man ir bijis tas gods apmeklēt daudzus pēdējo dienu svētos personīgi un dzirdēt viņu par viņu pieredzēm saistībā ar rokasgrāmatu nāciet, sekojiet man. Viņa ticības izpausmes piepilda manu sirdi ar prieku. Šeit būs daži komentāri, kurus esmu dzirdējis no dažādiem baznīcas locekļiem. Kāds tēvs stāstīja, man ļoti patīk rokasgrāmatu nāciet, sekojiet man, jo tās sniedz iespēju liecināt par glābēju maniem bērniem. Citās mājās kāds bērns teica, tā ir iespēja dzirdēt mans vecākus liecinām. Kāda māma teica, esmu saņēmusi iedvesmu, kā likt Dievu pirmajā vietā. Laiks, kas mums it kā nebija, ir bijis piepildīts ar cerību, prieku, mieru un veiksmi, veidos, kādus mēs nezinājām. Kāds pāris ievēroja, mēs lasām svētos rakstus pavisam citādāk, nekā to darījām iepriekš. Mēs iemācāmies daudz vairāk nekā iepriekš. Tas kungs vēlas, lai mēs uz lietām paskatītos citādāk. Tas kungs mūs gatavo. Kāda māma piebilda, man ļoti patīk, ka mēs kopīgi mācāmies vienas un tās pašas lietas. Kāda māsa dalījās ar šo vērīgo redzējumu. Agrāk mums bija mācības stunda, kuru papildināja svētie raksti. Tagad mums ir svētie raksti, ko papildina mācības stunda. Vēl kāda māsa izteicās šādi. Es jūtu atšķirību, kad es studēju, salīdzinājumā ar to, kad nestudēju. Man ir daudz vieglāk runāt ar citiem par Jēzu Kristu un mūsu uzskatiem. Kāda vecmāmiņa pastāstīja, es svētdienās zvanu saviem bērniem un mazbērniem, un mēs kopīgi dalāmies atziņās no rokasgrāmatas nāciet, sekojiet man. Kādai māsai bija šāds novērojums, man ir sajūta, ka caur šo rokasgrāmatu glābējs kalpo personīgi man. Tā ir debesu iedvesmota. Kāds tēvs piebilda, lietojot šo rokasgrāmatu, mēs līdzināmies Izraēla bērniem, kuri apzīmē savu durvju stabus, pasargājot savus ģimenes no iznīcinātā ietekmes. Brāļi un māsas, man ir prieks jūs apmeklēt un dzirdēt, kā jūs pieliekat pūles, studējot rokasgrāmatu, nāciet, sekojiet man. Paldies par jūsu nodošanos šīm studijām. Studējot svētos rakstus un talkā ņemot šo rokasgrāmatu, jūsu pievēršanās Jēzum Kristum un viņa evaņģēliem kļūst stiprāk. Mēs neiemainām vienu svētdienas mācības stundu baznīcā pret vienu svēto rakstu mācības stundu mājās. Evaņģēlija mācīšanās ir pastāvīgs pūles, kas jāpieliek visas nedēļas garumā. Kā kāda māsa teica, mērķis jau nav padarīt baznīcas apmeklējumu par vienu stundu īsāku. Mērķis ir to pagarināt par 6 dienām. Lūdzu, vēlreiz apdomājiet praviešu. Prezidenta Nelsona brīdinājumu, ko viņš deva atklājot 2018. gada vispārējo konferenci. Pretinieks arvien intensīvāk uzbruk ticībai mums un mūsu ģimenēm, un tas notiek arvien straujākā tempā. Lai garīgi izdzīvot, mums ir nepieciešams nākt klajā ar aizsardzības stratēģiju un preventīviem plāniem. Vēlāk, pēc apmēram 29 stundām, svētdienas pēcpusdienā viņš noslēdz konferenci ar šādu apsolījumu. Ja jūs uzcītīgi darbosieties, lai pārveidot savus mājas par centrālo evaņģēliju apgūs vietu, pretinieku ietekme jūsu dzīvē un jūsu mājās mazināsies. Kā pretinieku uzbrukumi var pieaugt arvien vairāk, ja tajā pašā laikā tie faktiski samazinās? Tas var notikt, un tas notiek visā baznīcā, jo tas kungs sagatavo savus ļaudis pret ienaidnieku uzbrukumiem. Rokasgrāmata nāciet, sekojiet man, ir tā kunga aizsardzības stratēģija un preventīvais plāns. Kā mācīja prezidents Nelsons, jaunajai ģimenē balstītajai baznīcas atbalstītajai integrētajai mācību programmai piemīt potenciāls atklāt ģimeņu spēku. Taču tā prasa un prasīs lielas pūles no mūsu puses. Mums tā ir apzināti un rūpīgi jāīsteno, pārveidojot mūsu mājas par ticības un patvērumu vietu. Galu galā, kā teica prezidents Nelsons, mēs katrs nesam personīgu atbildību par savu garīgo izaugsmi. Ar rokasgrāmatu nāciet, sekojiet man, tas kungs mūs gatavo bīstamajam laikam, ar ko mēs tagad saskaramies. Viņš mums palīdz izveidot šo drošo pamatu, pamatu, uz kuru cilvēki, ja tie ir cēluši, vairs nevar krist. Liecības pamatu, kas ir stingri nostiprināts klintī, kas ir mūsu pievēršanās tam kungam, Jēzum Kristum. Lai mūsu ikdienas pūles, studējot svētos rakstus, mūs stiprin un pierāda, ka esam apsolīto svētību cienīgi. Par to es lūdzu, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.